Euskal Herria Irratian, Guardasola.
Lehen aldiz Nazio Batuen erakundeak Euskal Herrian izan diren torturari buruzko txostenak kontuan hartu eta informazioa eskatu dio Madrili, Espainiako gobernuari. Eta berriki Euskal Herrian erregistratutako 5.000-tik gora tortura kasuak aintzat hartu ditu erakunde horrek. Madrili tortura kasuak ikertzeko eta informazioa bidaltzeko eskatu dio esan bezala. Nafarroako torturatuen sareko kide Jorge Txokarro egunon eta ongi etorri.
Eixo, unon.
Berri ona, zalantzari gabe, ez da, Jorge? Espainiari tortura kasuak aztertzeko eskatzen diotelako.
Ba bai, berri ona da, jakina. Egiarranik azken urte honetan, bueno, ba, bi mugarri txiki bat kokatu izan dira ibilbide honetan, ez da, Nafarroan Ibaken lemisiko fasearen ikerketaren esposaketa izan zen lehenunga, eta bigarrena, pues, nazioartetik dator, ez da, orduan, bueno, pues, jakin asaretik begionez ikusten ditugu alako horrera pozuik.
Aizu, eta gehiago ere, esaten du Nazio Batuen txostenak, Espainiak, izan du milaka tortura testigantza horien berri, eta ez du ikerketarik egin, hori ere leporatzen dio Espainiako gobernuari.
Bai, jakina, bueno, ez da lemixiko aldiz ere, kon jakin beharko dugu ere edo bergogoratu beharko genuk ere bere garaian ebazpenak badira ere estatu espainolen kontra torturak ez ikertzagatik askoz larriagoa dela hori ikertzea baino eta gero jakiteaz ea torturatu egin duten ala ez. Orduan ez da lemisiko aldiz baina bai dela lemisiko aldiz era orokor batean egiten duela enplazamendua ez esaten dio estatu espainolari ikertu behar duela eta ikerketaren hoien ondorioak informatu behar diola berriro erakundeari, ez? Orduan, bueno, hor jausi txiki bat badago, desberdintasun txiki bat badago, egia bada ere, hau dela zazpegarren aldiz, Estatu Espainolari gonbite egiten zaiola pixkat horren inguruko zera, informazioa jasotzeaz eta egia da ere inoiz ez duela ezer egin, ez? Badago beste desberdintasun bat, eta dala oain mailen gainean ikerketa zientifiko independente eta profesionala badagoela testigantza horiek berristen ditunak, ez? Orduan, claro, hor jausi horretan beraiek bai ala bai behartutak izanen dira edozein motatako erantzuna emateko, ez?
Bai, testigantzak izan dira, eta 1960 eta 2014 urtean bitartean Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan tortura eta tratu txarra jasan zituzten pertsonen lekukotasuna jaso dira, 5.000 eta 400-tik oso gertu. Aizu, gero ere, Europako, munduko erakunde honek esaten du, torturak atxilotutako pertsona inkomunikaturik eta isolatuta dagoela gertatzen direla, eta horri buruz ere Nazio Batuen erakundeak galde egiten dio Espainiari, ezta? Hau ez dela legezkoa.
Bai, azkenean galdetzen dion estatuari dela ea sistematikoki torturatu egin duen, ez?
Eta bermatu dezala atxilotuaren babesa.
Jakina. Horri horrela gauzatuta behin jakinda irtenbide eman bartzaiola horri, berme jarri behar dira mailen gainean horri etorkizunean berriz gertatu esal izateko, egia bada ere, hoxe, orokorraz hitz eginda, estatuaren ardua torturaren inguruan ez dela bakarri segurtasun indarren eskutik ekarrita, ez, edo etorrita, ez, baizik eta horre, sistema oso bat dagoenean horren atzean, errantezak egun ozen, argi eta garbi beti esan dugun bezala ze, hor direla mediko forenseak, hor direla kasetariak, hor direla estatu bat, hor da, espetxeko ateraldien sarreretan diren medikuak, epaileak, horren inguruko politikoa, jakina ere, bestela legislatibotik ezin duzu legislatu alako lege antiterrorista bat, non eta bost egun posible auzu inkomunikatuta esatea, bere zazten badin bazara tiraka, hor zenba jende egon alden sartuta ziklo horretan, ibilbide horretan, bueno, izugarri izan daiteke, ez? Orduan sistema badau.
Eta sistema eta torturak egiterakoan torturatzaileak eta horiei buruz ere Nazio Batuen Erakundeak hitz egiten du torturak eragiteak urte betetik 6 urte arteko espetxe zigorra dakarrela, larritasunaren arabera noski, eta horrelakorik ez dela betetzen zalantzan jartzen du Espainiako kasuan, ez da? Oso kondena gutxi ezagutu ditugulako, ez da?
Ba, inkluso, bueno, guk saretik inoiz ez gara hortaz guartu. Inoiz ez gara hortaz guartu zen, iaia inoiz ez dira alako ebazpenak, ez, inkulpatu jo bat, non eta Guardia Zibilak edo Polizia Nazionalak edo hartzantzak espetxea joten diela horrexegatik, ez. Orduan, bueno, guk hor jartzea bat edo 6 urte tartean, edo 36 urte edo 60 urte tartean, egia esan da berdin zaigu, ez. Lemixiko fase batean gauden, non eta rekonozimendu itxi behar da, eta jakina, instituzioen aldetik noizbait, ala ala nola, hasi beharko dira ere, ba, ozen eta publikoki, alako adierazpenak egiten, ba, esanez, egia Estatu Espainola, eta Ego Euskal Herrian torturatu egin dela sistematikoki.
Ego Euskal Herrian eta Nafarroari begiratuta bereziki, 1078 kasu aztertu dituzue, modu profesional batean aztertu dira. Lan honekin jarraitzen duzue, datu horiekin eten eginda azterketa hau?
Ez. Hau, oain dikan martzan da, epe luzerak adua. Ikerketaren bigarren fasean murgilduta gaude. Zera, Ibakek jarraitzen du bere lanen horren inguruan. Bai torturatuak eta torturatuen kasuk urren gurteari begira berriro zifrak eda berrituko dira. Eta guk sare bezala jarraitzen dugu errolda zehatz eta zehatza eta zorrotza egiten Nafarroan zehar, ez? Asko dako hau egiteko indikan, eta honi ezin diogu eman bukatzeko epea.
Tortura, hitza entzuten dugunean, hitz bat bakarrik ez da, baina horren atzean eta azpian dagoen torturatutako pertsona hori ez da, eta zuk ere jasan zenituen horrelakoak, bertatik bertara ezagutzen duzula tortura, Jorge?
Bai, jakina. Gertatzen denan ikustet pertsonaletik aratago oaindikan jakitxeke badagoela gizartean ze motatako intensitatea eta ze motatako sufrimendu izan den horren atzean, ez? Arlo pertsonalean jasotzea intensitate hori oso saia da. Denbora pasatzen denean orduan hasten zara gohartzen ze magnitudea eta ze intensitatea dokan horren jasarpena, eta gero hori arlo pertsonalean hasten duzunean ja barneratzen esaten duzu, mama mia, zenbat lana dagoen oraindikan egiteke gizarteari isladatzeko zer suposatzen duen tortura era kolektibo batean. Ez du gizarte batean, ez du gizarte gaixo badau zentzortan ere, eta beste oinarri desberdinak elkarbizitzarako jarri behar dira maien gainean, zeren hau ezin da berriro errepikatu.
Haizu, komisaldegian dagoela pertsona hori, zure kasuan ere ala gertatu zen, xok egoera batean zaude, eta torturak ez dakit zenbaterainoko sentitzen diren, ez da? Zure kasuan nolakoa, bueno, kontatu nahi baduzu behintzat, nolakoa izan zen prozesu hori atxilotu eta komisaldegira?
Bai, bueno, prozesu hori minutu batean esatea oso zaila da, ez? Zen gauza asko daude horre tartean, ez? Laburbilduz, ezango nuke, shock fase hortatik ateratzen zarenean, behin torturatu izan ostean, espetxean sartuta, bueno, ematen du askatasun puntu bat badagoela, nahiz eta espetxean egon, zeren aterazara komisaldegitik, baino egia da ere torturaren ondorioak hasten dituzula batzutan konturatzen, urte asko pasa izan direnean. Ez, askotan hitz egiten da torturaren testigantzaz, eta oso gutxitan hitz egiten da torturan usten ditun ondorioak bizitzan zehar. Ez, ni beti esaten dut gure gorputzak bortxatutak izan direla, bai fisiko eta psikologikoki, eta horrekin jakin behar da bizitzen. Norbera, ala nola bere tresnak bilatzen egiten du, horrexatik xarea kriston aleginak egiten ditut zaintzaren inguruan ba, torturatu guztiekin egoten, maitatzen, entzuten, laguntza profesionala eskaintzen. Orduan, hori oaindikan asko dago egiteke, oaindikan asko dago zaintzeko, oaindikan urratz pila eman behar dira zentzorretan ere, zeren oaintxe azten gara torturatuok ikusten torturan intensitatea, amenitatea, magnitutea, zein egin naundien izan den. Ez gure gorputzetan bakarri baizik eta gizartean ere.
Hori da, haizu, aipatu dugu Nafarroan gutxi gora bera 1100 kasu aztertu direla eta erregistratu direla, bakoitzak bere modura bizi izaten dituela tortura kasuak, eta hemen gertatuko da ere batek erabakitzea, aizu, nik ez dut honen berri eman nahi, ez dakit, pederastea kasuetan bezala, gertatzen den bezala, ez da, 1078 aipatzen dira, baina hoiek baino gehiago izango dira.
Ez izan zantzari, horren bi urte hauetan zehar errolda egiten, zenbat jende errandigu ez duela ezta bere izena bizena kokatzea naiz kokatzea erroldan. O sea, ez da gertzea zenbaki bat bezala. Horrek oraindikan islatzen digun ze beldurra dagoen sartuta gorputz horretan, ez da sikiera zenbaki bat izateko erroldan, ez? Jakina badagoela jende dezente errandigula, ezetz, eta ez duela bergogoratu nahi pasatutako une horiek.
Jorge Txokarro, berriz ere hitz egiteko aukera izanen dugu, honek sokan luzeak herriko duelako, mila esker etortzeagatik eta nahi duzun arte ongi izan.
Baskara honitz.